Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, nedjelja je 21 sat, uobičajeno je da u ovo vrijeme na talasima Vaseljenskog radija Svetigora slušamo emisiju Pitajte sveštenika. Večeras je sa nama u studiju protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, blagoslovice, dobro nam došli u ovu emisiju.
Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.
Hvala oče, hvala ime naših slušalaca. Oče, evo, uobičajeno je da ove naše emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Danas je 16. nedjelja po duhovima na svetim bogosluženjima u našim crkvama i manastirima. Jutro smo čuli Evanđelje o umnoženju talanata, pa da vas zamolimo da nam protumačite ove riječi Gospodnje.
Blagodarim. Ovo evanđelje možda neko nije bio u crkvi jutros, pa eto ne bi zgorega možda bilo i da ga pročitamo pred samo tumačenje. Znači, to je kod Mateja 105. začalo i ono glasi: jer kao što čovjek polazeći na put dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dade 5 talanata, a drugome 2, a trećemu 1, svakome prema njegovoj moći i odmah otide. A onaj što primi 5 talanata, otide te radi s njima i dobi još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. Ako i primi 1, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A poslije dugog vremena dođe gospodar ovih sluga i stade svoditi račun sa njima. Pristupivši, onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata, govoreći: gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši, onaj što je primio 2 talanta, reče: gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši, i onaj što je primio 1 talanat, reče: gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, žanješ gdje nisi sijao i skupljaš gdje nisi vijao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat svoju zemlju i evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i skupljam gdje nisam vijao. Trebalo je zato moje srebro da daš mjenjačima i došavši ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talant i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome ko ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A nevaljaloga slugu bacite u tamu najkranju, ondje će biti plač i škrgut zuba. Ovo je evanđelje, samo pročitali smo o talantima, znači koje se čitalo danas, današnju 16. nedelju po duhovima. Pa, vrlo interesantna priča o talantima. Gospod u većini svojih priča koje je izgovorio u evanđelju, on govori o carstvu nebeskom i ne bavi se ovim vijekom i ovim svijetom, nego većinom govori o budućnosti i onome kako će nam biti u carstvu nebeskom. Tako da Gospod se ovdje koristi priču iz običnog života da bi pokazao i objasnio što bolje kako će se to dalje dešavati sa nama. Gospodar, ovdje se pominje neki čovjek koji, kod evanđelista Luke se kaže čovjek dobra roda. Kaže se tu da je, znači, taj čovjek pošao na put i da je, pošavši na put, dao svojim slugama blago svoje, jednome 5, drugome 2 i trećemu 1 talanat. Talanat sama, odnosno gospodar u ovoj priči koji se pominje, ili taj čovjek dobroga roda, predstavlja Gospoda našega Isusa Hrista. I vidimo posle tamo u 20. stihu kada kaže se kada on ponovo dođe, ovdje se tačno vidi da Gospod, dva su dolaska gospodnja, znači prvi dolazak kada je Gospod došao da postrada i da prinese svima nama spasenje, da nas iskupi od grijeha, a drugi će put doći kao sudija, što apsolutno vidimo iz ove priče, da sudi svima nama kako smo te darove Božije koje smo dobili od njega upotrijebili u ovome životu. Tako da taj njegov odlazak i taj vremenski prostor između prvog i drugog dolaska je u stvari vrijeme u kome mi ljudi živimo. I vidimo da Gospod jednome daje 5, drugome 2, jednome 1 talanat. Sama riječ talanat i uopšte talanat u tom vremenu kada je izgovorena predstavljalo je najveću novčanu jedinicu u Rimskoj imperiji. I otprilike, kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, da je to bila vrijednost oko 500 zlatnih dukata, jednog talanta. Tako da vidimo da je to bila ogromna vrijednost. Ja tih i 5, i 2, i 1, da, bez obzira što je ovaj primio toliko, ovaj manje, a ovaj 1, znači da je bila to ipak ogromna vrijednost onoga što nam je Gospod podario. Većina otaca crkve smatra da ovaj koji je primio 5 talanata i koji je zaradio još 5 talanata, da je to čovjek koji je do maksimuma iskoristio duhovne darove, jer ovdje se misli da Gospod govori o duhovnim darovima, duhovnim talentima.
Oče, oni ljudi koji iskoriste duhovne darove, da li su to svetitelji?
Upravo sam to želio da kažem, da većina crkve naše smatra, većina svetih otaca, da ovaj koji je imao 5 talanata i donio još 5, da je to u stvari čovjek koji je uspio da se oboži, da postane svetitelj. Tako da, zato i neslučajno, mi takve ljude slikamo u našim crkvama i manastirima, preskopišemo i stavljamo i slikamo i na ikone, da bi nam bili putokaz kako treba da živimo. Ovaj koji imao 2 talanta, manje je dobio od ovoga, vidi se, koji imao 5, ali isto tako je uspio kroz svoj način života da uđe u carstvo nebesko. Ovaj treći nesrećni koji je imao taj jedan talanat, većina otaca crkve smatra da taj jedan talanat u stvari predstavlja život svakoga od nas ljudi. Najveći dar koji nam je Bog dao je u stvari dar života. Bog nas je prizvao da taj život koji nam je dat, odnosno i tijelo, i dušu, i um, i savjest, i srce, i emocije, osjećanja, i sve ono dobro što smo primili od Gospoda, mi smo to u stvari primili da bismo to prinijeli u ljubavi i Bogu i bližnjima svojima. Tako da vidimo da ovaj treći koji je ostao tjelesni stari čovjek i nije se upodobio Bogu ni na koji način, nego je upravo zakopao sve te svoje talente, živeći, da kažem, u jednom načinu života koji nije bio blagosloven. Živio je na način taj, otprilike, da je sve ulagao jedino i samo u svoje tijelo, zato i ostao na tom tjelesnom i starom čovjeku. Interesantna je stvar da danas vrijeme u kome mi živimo i vrijednosti koje nam se nameću svuda oko nas, možemo i slobodno nazvati zapadnim vrijednostima, upravo su vrijednosti ovoga trećega čovjeka. Danas nam se svima propovijeda i nameće da jedi da bi živio, živi da bi jeo. I uopšte to zapadno posmatranje svijeta i života jeste, možemo ga okarakterisati kao egoizam, srebroljublje i zatvorenost i za Boga i za bližnje svoje. To je ono što nam se nameće i to je ono što apostol Pavle kaže, onaj prvi dio Pavlovog stiha gdje on kaže carstvo nebesko nije jelo i piće, nego je mir i radost u Duhu Svetome. Nama se upravo nameće da je jelo i piće carstvo nebesko i taj, kao što rekoh, nesrećni koji nije iskoristio svoje darove, on ih je zakopao upravo služeći sebi i svome egoizmu i uživanju u ovom svijetu i u ovom životu. Šta možemo tu dodati? Mi ljudi kao hrišćani možemo u svakom sekundu sebe da provjerimo gdje se mi nalazimo u našem životu. Možemo jedan barometar svakodnevni imati kod sebe, a to je: ako vraćamo zlo za zlo, znači da se nalazimo u Starom zavjetu. Ako na zlo svojih bližnjih odgovaramo još većim zlom, znači da smo neznabošci i pagani. A ako opraštamo svojima bližnjima i ako volimo svoje bližnje, znači da smo u atmosferi Novog zavjeta. Međutim, kada pogledamo talente i darove koje Bog svakome daje na kugli zemaljskog, nema čovjeka koji nema neke darove. Blaženo počivši vladika Danilo Budimski Krstić, on je često govorio i ponavljao da Bog je dao darove i onome slijepome i gluvome, i onome retardiranome i onome nepokretnome. Dao je svima Bog jedan dar koji je prepoznatljiv i koji je upravo ono najviše od Boga što smo dobili, a to je ljubav. I mi kao ljudi i kao hrišćani smo pozvani da umnožimo tu ljubav i prema Bogu i prema bližnjima svojima. Međutim, da bi došlo do toga, neophodan je veliki napor, trud i podvig. Mi uzmimo samo ljude koji imaju recimo neke darove, kao što je na primjer neko ko ima dar učenja. On trudeći se godinama, poslije mnogih podviga, neprospavanih noći, on vjerovatno uspije da postane veliki naučnik, ali je nemoguće, kao što rekao, bez velikog truda i napora. Isto tako ako ima neke darove za bavljenje sportom, uzmimo recimo našega Novaka Đokovića, koliko je njemu bilo potrebno odricanja, i on je sam to često i govorio u nekim svojim intervjuima, i odricanja i truda i podviga da bi postao, što kaže, poznati svjetski teniser. Isto tako, nemojmo se zavaravati, i nama hrišćanima je potreban veliki napor, trud i podvig da bismo te talante Božije umnožili i prinijeli Bogu na dar. Kao što rekao, kako je to potrebno i ljudima sa ovozemaljskim darovima, koliko više se traži za duhovne darove da se mi ljudi potrudimo. I ne slučajno u Svetom pismu Gospod sam kaže da carstvo nebesko na silu se uzima i podvižnici ga zadobijaju. Što znači da nemoguće je bez truda i podviga, i kao što kaže i prevod tamo, recimo interesantan, kod Vuka Karadžića, tamo kaže sileđije zadobijaju carstvo nebesko. I ako hoćemo biti iskreni i pošteni prema samima sebi, kada se suočimo sa samima sobom, mi vidimo da svako dobro, svaka vrlina oko koje mi želimo da poradimo, svaka borba sa grešnim navikama u nama i sa strastima, zahtijeva od nas nasilje nad sobom, nasilje nad prirodom. To je ono što Gospod od nas traži. Međutim, to nasilje i te grešne navike, mi smo krivi što smo ih u sebi zapatili pogrešnim vaspitanjem i pogrešnim načinom života. Patrijar Pavle često je znao da kaže da je jaram Hristov i breme njegovo lako. Međutim, mi, naviknuši se na grijeh, na navike, kao što rekoh, strasti i sve ono loše u nama, nama je vrlo teško da činimo dobra djela i da nosimo i da živimo po zapovijestima Božijim. Tako da u prvo vrijeme, uz pomoć blagodati Božije, potrebno je da se vrši nasilje nad sobom, znači uz pomoć molitve i svega onoga što nam crkva nudi kao vid i način na koji možemo da odnesemo pobjedu u tom ratu, ali opet ponavljam, nemoguće je bez blagoslova, bez blagodati i pomoći Božije koju primamo najviše kroz svete tajne crkve. Tako da opomena za nas u ovoj priči o talentima jeste da ne budemo kao ovaj koji imao taj jedan talent, i za nas hrišćane je opomena da ne budemo zadovoljni time samo što smo kršteni i da tu prekinemo svaki dalje druženje sa Bogom i sa crkvom njegovom. Nama je potrebno i neophodno da uđemo u podvig, u borbu sa sobom i da živimo po zapovijestima Božjim. Ne bili smo vremenom kroz život i borbu u crkvi uz pomoć božanske blagodati uspjeli da se oslobodimo od strasti i da postanemo sasud Duha Svetoga, odnosno da budemo i nosioci blagodati Duha Svetoga. I mi vidimo da Gospod ovdje, kada dođe drugi put da sudi svima, kada dođe do strašnoga suda, svi ćemo tada izaći pred Gospoda, ništa više neće biti tajno i sakriveno, nego će se vidjeti sve šta je ko i kako proživi u ovom svijetu. I vidimo ove riječi koje Gospod govori i prvom i drugom kojima je podario 5 i 2 talanta. Gospod im kaže: dođi vjerni slugo, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. Dok vidimo da ovaj koji je primio 1 talant, on se buni i on kaže: ko si ti da ja tebi polažem račun? U prevodu na naš neki savremeni jezik, on mu kaže: ti si, znao sam da si tvrd čovjek, pa siješ, žanješ gdje nisi sijao i tražiš gdje nisi vijao. I prosto vidimo da on Boga ne doživljava kao svoga oca, zato što upravo nije imao ljubavi prema njemu. A samim time, ako nije imao ljubavi prema njemu, ni prema bližnjima svojima nije mogao da ostvari tu ljubav. I Gospod kaže, obraćajući mu se: zli i vjerni, lijenji slugo, idi baci, uzmite mu ovaj talanat koji sam mu dao i dajte onome koji ima 10 talanata, a njega bacite tamo gdje je plač i škrgut zuba. Vrlo interesantno ovdje ovo Gospod riječi koje kaže: onome koji ima daće mu se, a onome koji nema uzet će mu se i ono što ima. Mnogi se tako pitaju kako je to moguće i djeluje dosta nepravedno, međutim, apsolutno nije. Mi pogledajmo i u ovome životu. Recimo, ako otac ima 2 sina, pa jedan je razuman i razumno raspolaže i novcem i imanjem koji mu otac dao, a drugi je raspusan. Prirodno da će otac uzeti novac i imanje od toga sina raspusnoga i dati onome koji je razuman, da bi taj sačuvao i umnožio to imanje. Isto tako uzmemo mnoge primjere u životu kroz istoriju. Nemilosrdni bogataši, znači, koji nisu to svoje bogatstvo upotrebljavali onako kako je Bog namijenio i imao zamisao, kako Bog svakome dajući talante, Bog mu daje ne bili, kao što rekao smo, umnožio i oplodio, znajući da onaj koji daje u stvari duplo dobija. Međutim, nemilosrdni bogataši, oni, budući takvi u svom životu, najčešće umiru u najvećoj bijedi. Da, i mnogi su drugi primjeri u ovom životu kada se tako oduzme od onoga koji je primio darove, ali ništa s njima nije uradio, onda na kraju, znači, uvijek mu se suprotno desi i postrada zbog toga. I da navedemo jedan najljepši, da kažemo, primjer koji ovo može da pojasni. Danas kada, recimo, nekoga dovedu u sud za neko teško zločinstvo koje napravio, recimo za ubistvo, oni prvo sa njega skinu njegovo odijelo i obuku ga u robijaško odijelo i tako ga dovedu na sud. Upravo je to ovo što Gospod kaže: uzmite taj talanat, taj blagodat koju sam mu ja dao, i tek onda ga bacite u tamu najkranju gdje je plač i škrgut zuba. Tako da Gospod kaže i ovdje nam svima daje pouku i poruku da život nam je svima dat upravo da bismo ga proživjeli tako što ćemo se žrtvovati za Boga i za bližnje. To je smisao i suština našega života. A da bi se mi žrtvovali na pravi istinski način za Boga i za bližnje, potrebno da se oslobodimo od svojih strasti i svojih grijeha kroz život u crkvi i kroz ispunjavanje zapovijesti Božje uz pomoć, jer prosto je nemoguće da mi sami sebe oslobodimo svojom snagom, svojom silom, svojom voljom bez pomoći Božje, jer da smo to mogli, Gospod ne bi ni dolazio na ovaj svijet.
Hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. Predlažem da čujemo malo muzike prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Otac Jovan je u uvodnom dijelu tumačio evanđelje na 16. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Očarevo da mi pređemo na pitanja naših slušalaca, pa ovako javlja nam se slušalac iz Beča, kaže se tražite i molite se Bogu kroz sina i daće vam se. On kaže da se molio Bogu tražeći koješta, ali je uvijek rekao i tako mislio ako je po promislu i volji gospodnjoj da dopusti. I kaže gospod mu je dao i traženo u vjeri da je po volji njegovoj, radovao se tome, znači molio se za automobil, za svoju porodicu, ali kaže kad je dobio to što je tražio od gospodina, gospoda, oboljela mu je supruga od raka, onda su ih pritisle financije tako da će taj automobil za koji se molio morati da proda. Naime, ako iz nemoći ljudske i nekakve bijede, kaže, umolimo gospoda za napredak po njegovoj volji i promislu, čemu ta iskušenja i patnje posle tog dobijenog, pita. Bolje da nije ni dopustio tako nešto, ovako sad samo pate, to je jedno pitanje ovog našeg slušaoca iz Beča, a drugi konkretno pita, kako se pravilno moliti Bogu za nešto što bi željeli da nam Bog pomogne.
Da, molitva kao molitva je osnovna vrlina duhovnog života i gdje ima molitve, duh živi. Kao što je tijelu potreban vazduh da bi mogao da funkcioniše i živi, isto tako je duši potrebna molitva da bi bila živa. Znači tamo gdje ima molitve ima i života u duhu, a gdje nema molitve nema ni života u duhu. Pravi istinski način za molitvu možda treba reći upravo kako ga sveti oci predlažu nama ljudima koji su već prošli kroz iskustvo i pravi način istinskog moljenja. Oni tamo kažu da, recimo sveti Teofan Zatvornik, on govori da molitva nije kada mi stanemo pred ikone i čitamo, iščitamo molitve iz molitvenika. To je u stvari samo oruđe da bismo u sebi probudili molitveni duh. A molitva je nicanje osjećanja prema Bogu. Znači osjećanja straha Božjega, skrušenosti, blagodarenja, padanja ničice pred Bogom u duši svojoj. Znači kad ima osjećanje prema Bogu, tada je i molitva u nama prisutna. Međutim, da bismo došli do toga stanja, sigurno je potreban i naš trud. Tako da je to baš taj sveti Teofan Zatvornik vrlo lijepo tamo to opisuje. On kaže da prije naše molitve, hrišćani od pamtivijeka imaju pravilo moljenja, to je jutarnje i večernje pravilo, a pored svih ostalih molitava koje postoji crkvenih, znači i jutarnje i večernje i polunoćnice i liturgije kao krune cjelokupnog našeg moljenja, znači sva ta pravila koja imamo u molitvena su nam data upravo da bismo u sebi odnjegovali molitveni duh. Sveti Teofan Zatvornik kaže da prije molitve čovjek ne treba odmah da pristupa molitvi, nego treba da malo posjedi ili da prošeta i da razmisli u sebi ko je taj kome će se on obraćati u tom momentu. To je vrlo bitan moment, on kaže, jer dobar početak je već 50% urađenog posla. Znači, on kaže da je bitno da u sebi prije početka moljenja znamo da smo mi ništa, a da se obraćamo Bogu koji je sve i da u sebi probudimo osjećaj strahopoštovanja želeći da se pomolimo prema Bogu. Zatim slijedi čitanje molitava iz molitvenika i on govori da je vrlo bitno da čitamo bez ikakve žurbe, nego polagano i otegnuto i da razumijemo, da se trudimo da razumijemo ono što čitamo, a to što razumijemo i da osjetimo. To je ono kako treba naša molitva da izgleda i da teče. Međutim, to nimalo nije lako, jer vrlo često misli naše lutaju na jedno, na drugo i to baš tada, baš kad treba da se molimo, tada nas mnogo više napadaju nego kada ne, ne idemo na molitvu. Tako da ključ za uspjeh u molitvi jeste pažnja. Pažnja je centar naše molitve i mi moramo onog momenta kada nam se udalje misli od riječi koje čitamo i kada taj osjećaj negdje ode, pažnjom ponovo da se vratimo na ono mjesto odakle nam je misao pobjegla. I opet ponavljam, znači molitva prava jeste kada čovjek ono što čita razumije, a to i osjeća. Međutim, to nije lako odjednom. Opet i tu je potrebna priprema. I sam Sveti Teofan kaže da je dobro u međuvremenu, znači kada nismo na molitvi, da pročitamo te molitve onako za sebe i da vidimo šta se to u njima traži. Koji je to duh koji bi mi trebali u sebi da probudimo kada stanemo na molitvu. A vrlo je bitno i naglasiti da te molitve koje mi čitamo iz molitvenika su molitve napisane od svetih otaca. Mi tamo i vidimo i Jovan Zlatoust, Simeonovi Bogoslov, Makarije, Egipatski i tako dalje. Dakle, da su to molitve napisane od ljudi koji su sami prošli kroz borbu u životu i kojima je molitva iz samoga srca i iz njihovog truda i znoja došla na te listove koje mi danas iščitavamo. I mi čitajući te molitve njima napisane, mi se u stvari sjedinjujemo sa njihovim duhom. Znači, to je ono kako treba da se molimo. I vrlo interesantna stvar, kaže Teofan, završava Sveti Teofan Zadvorni i kaže da smo se istinski pomolili, ne onda kada osjetimo toplinu, sladost ili bilo kakve duhovne darove, nego kada sa molitve odemo skrušenoga srca i u samouniženju. To je pokazatelj da je molitva urodila plodom. Znači da je to ono što je najbitnije da znači da se prepozna kao vid darova molitve koju mi čitamo. I on dalje nastavlja i kaže da molitva isto tako, kada se završi molitvoslovlje, ne treba odmah prelaziti na neke druge poslove, nego treba ostati u tome duhu i možda pročitati evanđelja, neku glavu ili psalti ili tako odrediti sebi. Sad, ako neko može da stigne da pročita u današnje vrijeme kada ljudi rade, recimo nemaju mnogo ni vremena, zato jutarnje pravilo, mnogi se žale da ne mogu da postignu zbog posla, uveče isto tako kažu da su umorni. Opet, cilj molitve je da smo, kao što rekao smo i kao što kaže Teofan, jeste da imamo osjećanje prema Bogu i da smo pred licem Božijim u svakom momentu svog života. Imamo kratke molitve, vrlo interesantne, tamo one male molitve 24 svetog Jovana Zlatoustog na večernjem pravilu. Teofan ih predlaže da ih naučimo na pamet i da uvijek budu naše vlasništvo, gdje god da se krećemo, a da naročito naglasimo Isusovu molitvu i presvetoj Bogorodici obraćanje i moljenje preko brojanice. Tako da molitva, kao što vidjeli smo iz svega ovoga do sada rečenoga, ide ka tome i treba da probudi u nama ono što Gospod kaže u Evanđelju: ištite najprije carstvo nebesko i sve ostalo će vam se dodati. Šta hoće to Gospoda kaže? Mnogi oci crkve kažu da, i recimo desio se slučaj tamo u Starečniku, imamo zapisano kada se anđeo javio jednom duhovniku, on mu je rekao kakva molitva naša treba da izgleda i naveo je tamo 3 ili 4 nivoa. Odnosno, on je rekao ovako, taj anđeo tom duhovniku, da prije svega kad stanemo na molitvu, prvo ide slavoslovljenje i blagodarenje Bogu za sve ono što nam je dao, bilo dobro, bilo zlo. I tu i vidimo u svim molitvama koje čitamo, prvo ide blagosloven Bog naš, pa Care nebeski, pa tri sveto sveti Bože, znači vidimo tu blagodarenje Bogu i veličanje Boga. Posle toga treba da ide ispovijedanje naših grijehova i pokajanje za sve ono što smo loše učinili u svom životu. A tek onda kada smo ta dva stupnja prošli, onda treba da se obratimo i za one potrebe duševno-tjelesne koje su nama potrebne, da ih molimo od Boga. Ali ne tako kao da od Bogu komandujemo i da očekujemo da ih odmah dobijemo, nego da se pomolimo: Gospode, ti vidiš da mi je to potrebno ili to me opterećuje, pa ti mi pomozi, ali neka bude volja tvoja, a ne moja. Znači, i to što tražimo od Gospoda ne treba da tražimo po svaku cijenu, nego opet da Bogu prepustimo, jer ne znamo hoće li to nama na dobro izaći ili na loše. I ono što je sad najinteresantnije što treba reći u ova i dati odgovor na ova dva pitanja jeste taj da mnogi griješe zato što oni se jedanput, dvaput ili triput poklone i pomole za nešto i dignu ruke od toga. I da počnu da ropću i da huli i kaže pa Bog mene ne sluša, Bog mene ne voli. Međutim, mi kada pogledamo kroz istoriju naše crkve i Starog Zavjeta i Novog Zavjeta, vidimo da mnogi oci crkve i svetitelji i molitvenici, oni su se molili za nešto ne samo jedno, dva put, tri put, nego nedeljama, mjesecima, čak i godinama za ono što su željeli. Pa i Gospod nam daje onaj primjer, one udovice koja je svojim stalnim traženjem od onoga sudije, na kraju ga priklonila da joj pomogne, iako mu je to na kraj pameti bilo. I kaže zatvornik Teofan da u stvari mi treba da pobožno tiranišemo Boga i svete njegove. Znači treba stalno to da ištemo što želimo, ali opet u smirenju i opet znači prepuštajući volji Božoj, a naše je da ne odustanemo od toga da molimo za to što želimo da dobijemo i Gospod će, ako je to na našu korist i na našu polzu, na kraju to nama i darovati onda kada je to najpotrebnije za nas. Jer i sam Gospod kaže tamo u Evanđelju, koji od vas otac koji ima sina, pa ako mu zatraži ribe, kamen da mu da. E tako će i moj otac više vama učiniti za sve ono što mu ištete. I Gospod kaže, za sve ono što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da ćete primiti i bit će vam. E jedina je tu zakačka i jedino iskušenje nas ljudi, ono što kaže sveti apostol Jakov, kada kaže, ištete i ne primate zato što ištete da na uživanja vaša trošite. Znači, sve u svemu zaključak je da prije svega treba da ištemo Carstvo Božije, blagoda Duha Svetoga, duhovne darove. To je ono što mi u početku i u cjelokupnom našem životu treba da tražimo, a sve ono što nam je potrebno za život, Bog će nam dati i treba da molimo i za to, ali da prepustimo Bogu da nam to podari onda kada je to za nas najbolje i Bog će znati kad će nam to u stvari dati i podariti da bi nam bilo na spasenje.
Sljedeće pitanje, oče, na koji način čuvati druge od sebe i primijeniti pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima, pita slušalac.
Da, to je kod Marka Miljanova zapisano čojstvo i junaštvo. Vrlo, vrlo interesantno da je Marko naveo ta dva principa, jer kad ih vidimo dublje, u stvari mi vidimo tu stari i novi zavjet. Da kažemo samo junaštvo je znači braniti sebe od drugoga, a čojstvo je braniti drugoga od sebe. Mi vidimo kroz istoriju Staroga i Novoga Zavjeta postoje tri zakona koja su bila presudna u toj istoriji. Prvi je bio Lamehov zakon koji je bio na najnižem mogućem nivou i on je glasio ubit ću mladića za masnicu svoju i za ranu svoju. To možemo ga slobodno nazvati, to je bio taj paganski zakon. Posle toga dolazi Mojsije koji želi da digne na viši nivo zakon u odnosu prema ljudima, jednih prema drugima, i on kaže ako tebi neko oko izvadi, izvadi ti njemu, ali tu se zaustavi. A ne kao kod Lameha, znači ako je neko jači da 5 ili 10 puta više vrati onome koji je slabiji zla. Znači Mojsije je rekao oko za oko, zub za zub, a Gospod dolazi i kaže, ko te udari po desnom obrazu, okreni mu i lijevi. I ona druga zapovijest Božija koja kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako da Marko Miljanov vidi se da je bio i čestit i pobožan, a sigurno ogromno životno iskustvo imao kada je došao da u tako u dvije rečenice da kažemo smjesti i stari i novi zavjet. Jer slobodno možemo reći da je junaštvo, znači branjenje sebe od drugoga, otprilike bio taj način oko za oko, zub za zub. A da drugoga sačuvamo od sebe i da volimo drugoga jeste u stvari da mu oprostimo. Znači, to nas Gospod poziva. I to je u stvari čojstvo. Znači da nemamo neprijatelje u svome životu, nego samo protivnike. Gospod kaže, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu I molite se za one koji vas proganjaju. Kao što kaže isto tako, ko te udari po desnom obrazu, okreni mu i lijevi, i ne protivite se zlu, nego zlo pobjeđujte dobrim. Upravo je to čojstvo i upravo je to novozavjetna glavni aksiom, glavna deviza onoga ka čemu mi treba da stremimo. Upravo kažem da stremimo, pošto apsolutno to nimalo nije lako, zato što je u prirodi ljudskoj i da negdje da se brani, i čak i ta neka osveta na našim prostorima izražena. Tako da negdje novozavjetni zakon, opet ponavljam i ono malo prije što smo rekli, je definitivno nasilje nad prirodom, ali palom ljudskom prirodom, nad starim čovjekom koji se gnjezdi u nama. Tako da, eto, to je otprilike o čovjestvu, možemo reći, i zahvaljujemo Marku Miljanu što ga je u jednoj rečenci tako izrekao, a to je upravo ono što Gospod Hristos donosi kao novi zakon ljudskom rodu. Interesantna je stvar da od dolaska golgotskog mučenika, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, nešto se krupno desilo u istoriji roda ljudskoga. Starozavjetni zakon isto tako je ostavio ogromnoga traga na savjest svakoga čovjeka. Ali stradanje Gospoda Hrista, Golgota, Jerusalim, Vaskrsenje, isto tako je negdje još dubljega traga ostavilo, mislim kad to kažem, na savjest ljudsku. Tako da većina ljudi, da kažemo relativno, koji su zdravi, koji nisu psihički oboljeli, oni kada naprave zlo drugome, kada reaguju po ovom Lamehovom ili starozavjetnom zakonu, opet osjećaju grižu savjesti, negdje na nekom dubljem planu. Upravo je to zahvaljujući tom golgotskom čudu, odnosno čudu dolaska Boga u svijet, to se desilo da se psiha ljudska, koliko god čovjek to ne prihvatao i ne priznavao, da negdje ide ka tome, makar samo u psihi, odnosno makar samo u savjesti, ako još uvijek toga nema na djelu. I da navedem primjer, eto, svima nama poznat, a nije ga loše ponovo navesti, naš blaženo počivši patrijarh Pavle, kada je bio na Kosovu na autobuskoj stanici, pa mu je prišao neki mladić šiptar i ošamario ga pred svim tim narodom. Patrijarh je bio obučen normalno u sve svoje mantije i nosio je kamilavku na glavi, i od tog udarca je patrijarhu kamilavka pala sa glave. Sad policija je došla, uhapsila tog mladića i pozvala patrijarha sutra dan da na sudu posvjedoči da je to taj koji ga je udario i da oni njega dalje kazne. Međutim, patrijarh Pavle je došao i rekao da ne poznaje toga čovjeka. Eto, upravo to je taj ko te udari po desnom, okreni mu i lijevi. Znači, to je to opraštanje svojim zločincima, onako kako i Gospod nam daje primjer kada je razapinjan, kada kaže oprostim jer ne znaju što čine, poslije arhidijakon Stefan i kroz cijelu istoriju crkve. Ali opet je to negdje nemoguće ostvariti bez blagodati Božje. I to vidimo i na mučenicima koji polaze na mučenje, na stradanja, najstrašnija moguća. Oni kod njih, niko nije primjećivao mržnju prema tim svojim učiteljima, nego više jednu žalost, odnosno sažaljenje prema tim ljudima koji se tako ponašaju, i zato što na taj način dušu svoju propaštavaju, a njima obezbjeđuju ono što im je najbitnije i najsvetije u životu.
Oče Jovane, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka pita da li je hrišćanski običaj nositi crnu maramu i odjeću kada nam se upokoji neko od bližnjih, i zašto se to nosi, i koliko bi dana trebalo nositi crnu odjeću za svojim upokojenim bližnjim?
Pa od davnih vremena je bio običaj u našem narodu da se žali i na taj spoljašnji način. Možemo reći da su dva načina žaljenja za našim preminulim srodnicima. To je taj unutrašnji i spoljašnji. Spoljašnji način je definitivno ovaj da se nosi, sad neko nosi, žene su nosile crnu maramu ili crne haljine, muškarci najčešće crnu košulju i flor na reveru košulje. I na taj način u stvari pokazujući ljudima oko sebe da su u žalosti. I najčešće taj period je trajao do godine dana. Danas neko to čini 40 dana, ali opet ponavljam da je to bio vid spoljašnjega pokazivanja da smo izgubili nekoga koga volimo i za tih godinu dana, znači, nije se pravilo nikakvo veselje u tome domu, nikakve žurke, nikakve proslave. Vrlo je bitno da naglasimo da slava nikada se nije prekidala u takvim situacijama. Slava je molitveni događaj, molimo se svom svetitelju i upravo ono žito koje spremamo za slavu, mi spremamo za pokoj duša naših milih i dragih, tako da slava se u takvim situacijama nikada nije prekidala, nego se slavilo i Bogu molilo i svom svetitelju za pokoj duše toga koji je preminuo, odnosno promijenio svijetom, nastavio svoj način življenja samo u drugom obličju. I imamo taj unutrašnji način žaljenja naših milih pokojnika, dragih. Mi kao hrišćani, kao što kaže apostol Pavle, mi tugujemo, ali ne kao oni koji nemaju nade. I crkva naša, iz ljubavi prema našim pokojnima, ona je ustanovila svaku subotu kao vid, znači, dan upokojenika, da mi izlazimo na groblja i molimo se za njih, činimo milostinje, 4 godišnje zadušnice i imamo već ono što je od opijelo je vrlo bitno da se obavi nad našim pokojnicima kao vid molitve, jer ono što mu je najpotrebnije u tom momentu je upravo molitva za pokoj duše njegove. Zatim 3. jutro i 40. dan je vrlo, vrlo bitan da se obavi molitveni pomen ili u crkvi ili na grobu. I mi tamo spremamo opet tu pšenicu kuvanu koja upravo simboliše smrt i vaskrsenje. Po riječima Gospoda Hrista, zrno pšenično ako padnuši u zemlju ne umre, jedno ostane, a ako umre, mnogi rod donese. Tako da mi tugujemo u dušama i srcima svojima, ali znamo da Bog je ljubav i da svaka naša ljubav, ako smo hrišćani, završava u Bogu. I mi znamo da ćemo se ponovo sresti i da smo se samo privremeno rastali do novoga susreta, kada i mi pređemo na taj svijet. Vidimo kod nas u našem narodu, to bi sad ja pomenuo ovom prilikom, jednu stvar koja je vrlo, vrlo zabrinjavajuća. Kod nas u Crnoj Gori vrlo, vrlo mali broj ljudi zove nas sveštenike na sahrane. Bar ovdje u Podgorici, sad ne znam kako je, djeluje da je po selima malo bolja situacija. Ali kod nas ljudi ne zovu. S jedne strane je to pošteno s njihove strane, zato što oni, ja razgovarajući s njima i pitajući ih, a i drugi sveštenici, oni kažu da ne vjeruju da išta posle tamo postoji. I onda je pošteno s njihove strane što nas ne zovu na opijelo i na molitvu, ako ne vjeruju u vječni i zagrobni život, ako ne vjeruju u carstvo nebesko, a to je sva suština vjerovanja pravoslavnih hrišćana. I mi imamo veliki broj ljudi koji dolaze u naše crkve. Oni poste, mole se, ispovjedaju, pričešćuju, ali solidan broj njih ne vjeruje da išta postoji posle ovdašnje smrti. Baš kroz razgovore sa ljudima imali smo tako nekih svjedočanstava tih ljudi, da oni, kažem, sve se to trude, žele da budu moralni u ovom svijetu, u ovom životu, međutim, šta to znači? Moral sam po sebi apsolutno ništa ne znači, osim jednu gordost, ako nije utemeljen na pripremi za carstvo nebesko, jer ovaj život, mi hrišćani vjerujemo da je samo ispit na koji smo mi poslani, škola koju treba da završimo, da se što bolje pripremimo za carstvo nebesko. Život je vrlo kratak, vrlo brzo prolazi, nikad ne znamo kad će nas Gospod pozvati na taj svijet, ali vrlo bitno da smo pripravni i spremni za njega, tako da opet ponavljam, interesantno je da vrlo mali broj ljudi zove jer ne vjeruje u vječni život i vaskrsenje mrtvih. A sveti apostol Pavle kaže, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je i vjera vaša i propovjed naša. Sve pada u vodu ako nema vaskrsenja i ako nema pobjede na smrću, kao najvećem neprijatelju roda ljudskog. Vi uzmite, svaka nedjelja u godini je mali vaskrs. 52 puta u toku godine mi proslavamo vaskrsenje Hristovo. To je centralna tema, centralno okosnica našega vjerovanja, a to je da će na kraju svijeta, vremena i istorije, Gospod ponovo doći, kao što i čusmo ovoj priči o talentima, da sudi živima i mrtvima za to kako su proveli ovaj život i koga su izabrali za svoga gospodara, prijatelja i saradnika u ovome životu.
Oče Jovane, slušalac je zamolio da nam date savjet za odgajanje djece, osim redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji način upoznavati još djecu sa osnovama pravoslavlja. Da kažete možda još i o postu kod djece.
Pa, samo kratko ću se tu dotaći, želeći da kažem jednu rečenicu u vezi vaspitavanja djece i roditelja. Ključna je stvar kakav je odnos između roditelja. Odatle sve kreće, čini se. I kroz naučni neki pristup, kroz psihijatriju i pedagogiju, a i kroz duhovno stvaralaštvo i kroz duhovni način, je vrlo bitno kako je, kog je kvaliteta odnos muža i žene koji žele da imaju dijete i začinju dijete. Jer kažu da se dijete već počinje vaspitavati u majčinoj utrobi. Već tih 9 mjeseci dijete preživljava sve ono što se oko njega dešava. Tako da je prije svega blagoslov za majku da se ona pričešćuje u tom periodu, na taj način osvećuje i sebe i plod koji nosi. Posle toga, osnovna stvar je znači da ljudi krste dijete. Crkveno pravilo od pamtivijeka je 40. dan se beba krsti. Znači, majka se smatra nečistom 40 dana zbog tog fiziološkog procesa čišćenja organizma žene i 40. dan ona dolazi ispred crkve gdje se čita molitva za očišćenje i 40. dan se beba krštava i postaje članom crkve Hristove i to se znalo od pamtivijeka. Hrišćani nisu dolazili na čestitku i na babine ti 40 dana dok se dijete ne krsti, jer je dijete bilo zaštićeno časnim krstom i tek onda su dolazili na čestitke i na ostalo. Posle toga, najbitnije je da dijete do 7. godine života, kaže sva nauka da se dijete formira do 7. godine života. I u tom periodu, kada je dijete još način njenog dječjeg razmišljanja i posmatranja svijeta i života, u tom periodu najbitnije je da što češće boravi u crkvi. Iznad svega da se pričešćuje, jer dijete budući u tom uzrastu čisto i neiskvareno i kada se svetinja Božja nakalemi na dušu djetinju u tom uzrastu uvijek će imati i kome da se vrati i ko da ga sačuva. Znači to je otprilike negdje do 7. godine života. Ovo što pomenuste post, vrlo bitna stvar da dijete polako se uvodi u pošćenje, ali bi to bilo najidealnije zajedno sa roditeljima. Znači, negdje je to, neko kaže, od 7. godine života, neko od 10. A sad, manje više nije toliko bitna koja je godina, koliko da roditelji već počinju sa djetetom da razgovaraju o tome i polako da ga uči da se odriče nečega. Znači, to je i sam smisao posta. Opet se vraćam na roditelje. Sam njihov primjer i njihov odnos u kući je ono što će najviše na dijete uticati. Kako oni žive u tom domu pred svojom djecom? Da li žive u jednoj saglasnosti, ljubavi? Da li se redovno mole Bogu zajedno kao porodica? Da li čitaju zajedno jutarnje, večernje molitve? Da li osjenjuju svoje dijete časnim krstom pred spavanje? Ikone, da li su im u kući? Znači, sve su to načini gdje dijete raste u jednoj duhovnoj atmosferi. A onda bilo bi dobro i obavezno da roditelji tu djecu svoju već u tom nekom uzrastu uključe i u vjeronauku pri našim hramovima, pri našim crkvama, da djeca polako se susreću i sa samom teorijom svoje vjere, da nešto poznaju o svojoj vjeri. Onda recimo vrlo interesantno i dobro bilo da roditelji recimo svako večer pred spavanje djece čitaju im neke priče ili iz Starog Zavjeta ili iz Novog Zavjeta na način gdje bi to djeca mogla da upiju i da shvate to. Tako da tek onda što kaže pred njima je vrijeme i period da se bave svojom djecom. Žali Bože danas kako živimo i kako je vrijeme, malo ko ima vremena toliko da posveti svojoj djeci u osnovnim stvarima života, a da ne govorimo u ovom duhovnom načinu. Negdje djeluje isto tako da je majčin uticaj na dijete od presudne važnosti. Sveti Ambrosije Optinski, kad su ga pitali kako dijete da se vaspitava, on je majci rekao, ono što mu ti kažeš od srca, ono nikad u životu neće zaboraviti ako mu nešto to kažeš o Bogu. Dok recimo stranac, ako mu nešto kaže, ono će to na nivou uma da prihvati. Tako da i majka je ta koja definitivno je najveći učitelj svoga djeteta i u dobru i u zlu, da kažemo. Tako da negdje, znači bitno je da dijete bude okruženo atmosferom molitve, pričešća, Duha Svetoga, koliko je to u skladu sa slobodom koju ljudi imaju zavisno od poslova koji se bave. Ali opet stavljam akcenat i naglasak na tome da je ključna stvar usklađenost roditelja i biološki i psihološki i duhovno, odnosno psihološki i duhovno. Ako oni negdje relativno se vole i žive hrišćanskim načinom, to će biti najbolji primjer za dijete koje ono može da prihvati i da sutra samo u svom životu dalje nastavi da živi. Međutim, ako oni žive licemjerno, znači ako jedno pričaju, drugo rade, vrlo je opasno za to dijete da sutra postane veliki bezbožnik i da nikada više mu i ne padne ni crkva, niti bilo šta, na pamet, niti bilo šta što ima veze sa crkvom.
Oče, naša slušateljka pita, da li je hrišćanski običaj da žene nose maramu u crkvi i koje je značenje toga? A ima još jedno pitanje slično, da li su sveti oci izričito bili protiv šminkanja i ukrašavanja žene?
Da, to pitanje često se ovako pojavljuje i dosta nedoumica izaziva. Recimo kod nas, do skorijih vremena, sve udate žene su u crkvu dolazile sa maramom. Znači ovdje je pitanje da li da žena u crkvu ulazi sa maramom. To je ključno, to je pitanje to koje je postavljeno. Rekoh, do skorijih vremena, otprilike do Drugog svjetskog rata, žene, naravno udate žene, a poslije i djevojke su dolazile u crkvu sa maramom. To je iz najdublje starine bilo pravilo kod pravoslavnih hrišćana i prvi put ga srećemo kod svetog apostola Pavla u prvoj poslanici Korinćanima u 11. glavi. Sveti apostol Pavle kaže ovako: ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu. Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju. I svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju, jer je jedno isto kao jošišana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se i šiša. Ako je stidno ženi šišati se ili brijati se, neka se pokriva. Ali muž ne treba da pokriva glavu, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževljeva. Mi vidimo ovdje, interesantno da, znači, apostol Pavle kaže da muškarcima i muževima je bilo sramota da dolaze pokrivene glave u crkvu Bogu da se mole i prorokuju, a ženi je bilo, znači, blagoslov i zabranjeno da gologlava ulazi u hram Boži. Apostol Pavle kaže na drugom mjestu da je ženi čast ako gaji dugu kosu. Što ovdje se isto i pominje se šišanje žene, i apostol ovdje kaže ako se šiša onda ne mora ni da se pokriva. Zato što priroda je ženi dala da ima dugu kosu i mi danas nećemo sresti ćelavu ženu, muškarce hoćemo, ali priroda, odnosno Bog preko prirode je dao ženi da ima dugu kosu. Ta duga kosa kod žene simboliše podčinjenost Bogu, upravo zato je njoj kosa i data. Znači, to je po prirodi. E sad, žena dolazi u crkvu sa maramom na glavi da bi time pokazala i dobru volju potčinjenosti svome mužu. To je bio simbol nošenja tog drugog pokrivača. I Sveti Ivan Zlatovusti, tumačeći ovo mjesto, on kaže zašto jednom pokrivaču pokrivalo dodavati drugo pokrivalo. I on kaže, nastavlja dalje ovdje apostol Pavle i kaže, jer nije muž od žene, nego žena od muža. Pošto muž ne bi saznan radi žene, nego žena radi muža, zato žena treba da ima vlast na glavi radi anđela. Znači ovdje već i pominje i anđele, Sveti Ivan Zlatovusti, i kaže da žena treba u ljubavi, smirenju i poslušnosti da se obraća i da živi sa svojim mužem, a to je upravo pokazatelj, znači, tog pokrivala koje ona se pokriva kada dolazi u crkvu. Recimo u Ruskoj crkvi danas vi kada dođete, prosto je nemoguće, vi najmanje dijete kad sretnete žensko djevojčicu, njoj su već majka i baka stavile, i kod njih je to obavezno, apsolutno, da se, znači, pokrivaju žene kad ulaze u hram. I apostol dalje nastavlja i kaže: ipak u Gospodu niti je muž bez žene, ni žena bez muža. Jer kao što je žena od muža, tako i muž kroz ženu, a sve je od Boga. Sami u sebi sudite, je li lijepo da se žena gologlava Bogu moli? Zar vas i sama priroda ne uči da je mužu sramota ako ima dugačku kosu, a ženi je slava ako ima dugačku kosu, jer joj je kosa data umjesto pokrivala. Ako li neko misli da se svađa, mi takvoga običaja nemamo, niti crkve Božije. Evo upravo ovdje apostol Pavle, znači, to govori da je ta kosa data ženi od prirode kao pokrivalo, a pokrivač, odnosno marama koju ona nosi, je projava njene slobodne volje da se ona počinjava svome mužu u ljubavi, ne u smislu da je ona niža, njena priroda, nego upravo riječima apostola Pavla na drugom mjestu gdje kaže: muževi volite žene kao što Hristo zavolje crkvu i život položi za nju. I u onom apostolu koji mi čitamo na vjenčanju, tamo se kaže žena da se boji, odnosno da sluša svoga muža. To je otprilike to što sveti Jovan Zlatovosti kaže, da i to pokrivalo žena treba da ima, upravo da bi time pokazala poslušnost svome mužu kao onome koji je slika Hrista Gospoda i koji odgovara za nju na kraju krajeva pred licem Božijim. A što se tiče samoga ukrašavanja i uljepšavanja žena, isti apostol Pavle govori i kaže: hoću dakle da se muževi mole na svakom mjestu podižući svete ruke bez gnjeva i dvoumljenja. Isto tako i žene u pristojnom odijelu, stidom i čestitošću da ukrašavaju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocjenim, nego dobrim dijelima kao što priliči ženama koje se privolješe bogopoštovanju. Ovo je prelijep, znači, stih svetog apostola Pavla, gdje on govori upravo da, kao što i kaže u Svetom pismu, odnosno u Pjesmi nad pjesmama, sva je ljepota kćeri careve unutra. Tako da žena kao žena hrišćanka treba ipak da njeguje u sebi vrline i ono što je od Boga dato i darovano. Interesantno, naš opet blaženo počivši patrijar Pavle, kako je prelijepo, ima taj njegov tekst Žena u hrišćanstvu, gdje on tamo citira Mahatmu Gandija i Ota Vajningera. Ota Vajningera, poznatog, vjerovatno većina ljudi je čula za njega, on je bio Jevrejin koji je napisao jednu knjigu, zove se Pol i karakter. U 23. godini napisao tu knjigu i kad je napisao, on se ubio. A ta knjiga govori i među najboljima je, otprilike, koja se koristi i danas izučava u svim pravcima na psihologiji i psihoterapiji, govori upravo o muško-ženskim odnosima. I patrijar Pavle često citira tog Ota Vajningera i Mahatmu Gandija. Interesantno, Mahatma Gandhi kaže to da je muškarac u svojoj slijepoj sebičnosti skršio ženinu dušu i od nje napravio lijepu stvar. Žena je prihvatila to i počela da se kinđuri, da se oblači, da se miriše raznim mirisima, da bi bila, da kažemo, lijepa lutka, odnosno da bi bila sredstvo požude muškarčeve. Tako da muškarac i žena su zajedno od žene napravili prostitutku, odnosno bludnicu, a ne majku. To govori Mahatma Gandhi, to citira patrijar Pavla i Otto Vajninger je o tome pisao. I sad, ključni problem u svemu tome jeste da bludnica u ženi koja mi vidimo danas, recimo, kako se oblače djevojke, kakva je kultura, odnosno sub i podkultura koja se nameće preko interneta, preko televizije, preko svega. Evo mi ovdje u Podgorici kad prođemo gradom, prosto čovjeka strava uvati kako se djevojke oblače, vidi se da one nisu iskvarene, ali prosto je to neka moda koja se nameće preko svih mogućih sredstava savremenog življenja. I hoću da kažem da ta ženstvenost u bludnici je karikatura ženstvenosti. A opet patrijarh nastavlja, citira Mahatmu Gandija i onda kaže, kada bi žena njegovala u sebi ono što je ženstveno, majčinsko, cijel svijet joj se ne bi mogao opirati. U tome je snaga žene, u tom ostvarenju koje je njoj od Boga dato, da bude majka, da rađa i što kaže i sveti apostol Pavle, žena se između ostalog spasava i rađanjem djece. Ali to je ono što je najdublje u njenoj prirodi, što je od Boga dato i što je najjače u njoj. I ona ako to ostvari, onda je ona negdje tu snagu posjeduje. Međutim, ako ne dođe do toga, onda ipak negdje maši i ostane čitav život nesrećna i neostvarena u tome što je od Boga dato. I opet ponavljam, koje je najjače u njoj. Tako da, ukratko, znači da izvedemo zaključak, apostol Pavle to predlaže da sramota je mužu da se moli pokrivene glave, a ženi gologlava. Ali interesantno, vi uzmite danas, šta se desilo? Upravo ovo šišanje, žena se danas šiša i to je neki način, neki vid savremenog življenja, da li treba da se pokriva ako se šiša? Opet negdje patrijar Pavle se vraća na to i kaže, suština je u svemu zašto neko nešto radi. Znači, ključno je, Bog ne gleda na lice, nego na srce čovjeka. Znači, glavna je stvar zašto neko radi nešto što radi. Ako je to iz dobre pobude i ako je to i od srca čistoga, znači, Bog će to blagosloviti. I drugu stvar da naglasim, vi uzmite danas, recimo, kaže ovdje Pavle da, apostol, da u stvari muškarci se sramota im je da se mole pokrivene glave. A vi uzmite, danas mi imamo episkope, oni nosi mitru u toku liturgije, u toku službe, znači pokrivena im je glava. Imamo monahe koji nose kamilavke u toku liturgije i monahinje. Iako je apostol Pavle ovo rekao, međutim, monaštvo nastaje kasnije. I smisao ovoga nošenja kamilavke kod monaha jeste pokazatelj njihove djevstvenosti i odricanje od muških prava radi carstva nebeskog. Evo, upravo se ovo nastavlja, znači, na ovo što apostol Pavle govori o pokrivanju žene.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, da podsjetimo one koji su se kasnije uključili, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, evo, izabrali smo još nekoliko pitanja, s obzirom da se bliži kraj ove naše emisije. Da li je grijeh i nečinjenje dobra?
Apsolutno. Apsolutno, kaže sveti Jakov, apostol Jakov u svojoj poslanici, onaj koji zna šta je dobro, ne čini ga, grijeh mu je. Upravo tako glasi taj citat iz poslanice svetog apostola Jakova. Na drugom mjestu kaže se, ukloni se od zla i čini dobro. I prosto je nemoguće da čovjek stoji u mjestu. Mi ili napredujemo ili nazadujemo. I vrlo je bitno kako živimo. Od prvoga momenta, recimo, uzimu samo jedan dan. Dan je u našim rukama. Nije slučajno to bilo carpe diem. Uhvati dan. Taj dan je nama dat, podaren od Gospoda, da ga posvetimo njemu. I ono kad smo pričali o molitvi, nisam tamo pomenuo, ali pomenut ću ovdje, svi sveti oci savjetuju da prva misao koju kad se probudimo treba da bude molitva. Jer je vrlo bitno kome svoju prvu misao posvećujemo. Tako da mi gledamo da taj dan koji nam je dat, da ga danas proživimo, jer za sutra ne brinemo, sutra će se brinuti samo za sebe, dosta je svakom danu zla svojega, znači taj dan koji nam je dat, mi gledamo da što više dobrih dijela učinimo. Jer ako činimo dobro, nećemo činiti zlo. I ako smo određeni prema dobru, i ako se molimo, i ako se trudimo, znači mi ćemo ipak i svjesno ići na to da činimo dobro. Ako po slabosti nam se desi, mi se kajemo, dižemo, ispovjedamo i nastavljamo svoju borbu činjenja dobra. Kažem, vrlo je bitno kome jutro posvetimo. Da li ćemo čim ustanemo otvoriti portale da pročitamo šta je novo danas u svijetu, da li ćemo novine, da li ćemo kafu sa cigarom i rakiju, ili ćemo se prvo Bogu pomoliti. Preporučujem svima da prva misao bude misao Bogu, odnosno molitva, i onda će nam cijel dan biti u znaku toga i Bogom blagosloveni, gledat ćemo da činimo sve ono što je dobro.
Oče Jovane, na koji način da prepoznamo prelest na sebi i da li je to uopšte moguće?
Da, prelest, sama riječ etimološki, slovenski, ona znači, korijen riječi je lest. Lest znači laž, obmana, laž i obmana, samo obmana. A pre je prefiks koji pojačava značenje te same riječi, odnosno korijena riječi. Tako da, bukvalan prevod na savremeni jezik bi bio da je to pretirana laž ili pretirana obmana. Prelest, vrlo, vrlo opasna stvar. Prelest je ozlijeđenost prirode ljudske lažju. Možemo tako staviti tu definiciju koju daje sveti Ignjatije Brančaninov. Znači da je laž ta, odnosno lažna misao, ta koja je porodila u nama prelest. I svi smo mi u prelesti bez izuzetka. A kažu sveti oci da najviše je u prelesti onaj koji drži za sebe da je slobodan od prelesti. Kao i gordost, i neslučajno, osnova prelesti je gordost. Onaj koji smatra da nije gord, apsolutno je gord. Isto tako, onaj koji smatra da nije u prelesti, on je u prelesti. Otkud se pojavljuje prelest i od kada? Pa od prvih stranica našega života, odnosno Biblije. Vi uzmite tamo Adam, odnosno đavo ga je prevario upravo zahvaljujući laži. On mu je rekao da ako pojede taj plod, da će on postati kao Bog. I od tada je priroda ljudska zatrovana lažju. Do dolaska Hrista Gospoda, đavo imao direktni upliv, demon, na kušanje čovjeka. Međutim, od dolaska Gospodnjega, njegovog stradanja, smrti i vaskrsenja i osnivanja crkve svoje i od svete tajne krštenja, đavo se istjeruje iz srca ljudskoga, ali on može s polja da nas napada i iskušava. A naše je da mi odgovorimo na priziv da li Boži, da li demonski. Tako da ono što počinje, prelest kako počinje, to je lažna misao koja nam se javi. Ona može biti, recimo, kao i kod gordosti, ako pomislim da sam ja nešto, to je prvi moment takozvanog mnjenja, odnosno umišljanja. Kad čovjek zamišlja da je on nešto, drugi nivo je samo mnjenje kad on smatra da je nešto i to ne nešto beznačajno. Znači već tu je, znači vidi se da je gordost temelj svake prelesti i laž, kao što rekao. I najbolje se prelest kod ljudi vidi, znači oni odbijaju poslušnost. Recimo ako su manastiru monasi, onda igumanu odbijaju poslušnost, ili recimo u crkvi ako su sveštenici svom episkopu, ili u porodici. Tako da prelest je nešto, znači, što počinje sa lažnom mišlju, a posle toga prelazi na osjećanje ljudska i na cjelokupno biće ljudsko. I možemo ga podijeliti u dva pravca prelesa kod nas javlja, subjektivno i objektivno. Subjektivni vid prelesti jeste ovo što rekoh, mnjenje, kada čovjek umisli za sebe da je nešto posebno. A drugi vid prelesti, isto vrlo opasan, jeste kada čovjek čuje razne zvuke, kada mu se javljaju razni likovi, recimo u vidu Hrista, Bogorodice, anđela, kada vidi neke slike posebne, kada umisli da je on samim time nešto posebno, što se njemu sad javljaju neko iz nekoga drugoga svijeta, što je vrlo, vrlo opasna stvar po duhovni i svaki drugi život takvoga čovjeka, što je sveti oci savjetuju da apsolutno nikada ne smijemo da primamo ni u molitvi, ni u bilo kakve halucinacije, predstave, imaginacije i maštarenja koje nam se dešavaju, obavezno dolaze od demonske sile. A onaj primjer onoga starca kada je demon došao kod njega i počeo da viče: dolazi Hristos, dolazi Hristos. A on kaže: gubi se prelestitelju jedan, ko sam ja svegrešni da meni Hristos dođe. Eto, to je taj neki vid, znači, borbe sa tom prelešću koja se pojavljuje kroz razna priviđenja koja mogu da se jave. Znači, bilo kakva, našto recimo u molitvi ljudi mogu da odu u prelest, kada recimo zamišljaju slike dok se mole. Recimo čovjek se moli Bogu i zamišlja sliku Bogorodice, sliku Gospoda, sliku raja i pakla. Već se tu vidi patologija molitve i već se vidi skretanje u prelest. Znači u molitvi čovjek ništa ne smije da zamišlja, apsolutno, nego jedino da stane pred Gospoda sa strahopoštovanjem i da se moli skrušena i smirena srca. Sve dok čovjek ima skrušenje i smirenje u srcu, on teško može da tako lako da se prelesti. Sveti Teofan Zlatni kaže: onaj koji nije u podvigu, taj u prelesti. Znači čovjek negdje kada uđe u askezu, u podvig borbe sa svojim strastima, uz ispunjavanje zapovijesti Božjih, uz rukovođenje ocima duhovnicima, znači on, i onaj koji se ispovijeda redovno i koji ne skriva svoje misli, pomisli, način života, on već negdje možemo da kažemo da polako izlazi iz toga. Rekoh, svi smo u prelesti, svi smo prelešćeni, neko manje, neko više, i jedino nas istina oslobađa. I kaže Gospod Hristos: poznajte istinu, istina će vas osloboditi. Znači, to je ono što nas može od laži spasiti, i rekoh, od prvoga momenta, od Adama i Eve, laž je ušla u našu prirodu i Gospod ne slučajno naziva demona lažom i čovjeku ubicom od iskoni, jer on je preko laži ubio Adama, odnosno njegovu dušu. Isto tako on se trudi da na nas utiče najviše preko prelesti, zato što smo podložni prelesti, jer smo, rekoh, povrijeđeni lažju. I ponavljam opet da onaj koji za sebe smatra da nije u prelesti, koji drži da je slobodan od toga, da je u najvećoj mogućoj prelesti. Neka bi nam Gospod svima pomogao da se čuvamo od toga, i uvijek je bitno da čovjek ispovijeda sve one nedoumice koje ima, zato i postoji duhovnici, sveštenici i monasi koji za to imaju blagoslov. Tako da je vrlo bitno da čovjek se nikada ne osami u duhovnom životu, nego da uvijek sa drugima, sa braćom, u zajednici živi to što živi. I onda će ga drugi primijetiti i vidjeti njegovo stanje, jer prelest prosto je nemoguće sakriti. Jer takvi ljudi prosto djeluju da su sa svima u neprijateljstvu oko sebe. jer oni sebe vide, oni sebe vole jednom ljubavlju koja je prosto dolazi od, do jednog religioznog strahopoštovanja samih sebe, oni koji su prelesti. I sad ako drugi tako ne posmatraju, oni te druge mrze, tako da stalno su u sukobu sa svojom okolinom. Onda recimo nadmenost, oholost, izvještačnost su prve, što kaže i one glavne, odlike prelešćenih ljudi, jer demon ne može dati čovjeku ono što daje blagodati Duh Sveti, a to je tihost, smirenje, krotost u srcu. To je ono što je od Boga i blagodati Duha Svetoga. A ono što je suprotno, znamo od koga dolazi i vidi se prelešćenost. Ali rekoh, svi smo prelešćeni, svima nam je potrebno ozdravljenje od laži koja je ušla u našu prirodu.
Uče, da li se računa u ispovijesti pokajanje ako se bolesna osoba pred smrti spovijeda bližnjima, svojoj porodici, na primjer?
Pa ja ne mislim da se računa u ispovijesti pokajanje, jer ipak, kao što i u ovom životu, ljudi kada žele da se pokaju, ispovijed, dolaze u crkvu da bi se ispovjedili Gospodu Bogu u prisustvu sveštenika koji ima blagodat sveštenstva da razriješi čovjeka od njegovih grijeha, po onim riječima Gospodnjim, kad Gospod kaže sve što oprostite na zemlji bit će oprošteno na nebesima i sve što zadržite bit će zadržano. Tako da bolje je ako je neko u takvoj situaciji. Mi sveštenici često govorimo ljudima kada dođemo u domove i kada vidimo da je neko tu bolestan u starosti, da leži, prvo što predložimo jeste upravo da se čovjek pokaje i ispovijedi, ako ima nešto na savjesti, da ga muči i da se pričesti u takvom stanju kao da primi poputninu za vječni život. I prosto danas živimo u vremenima kada čini se da sveštenici nisu daleko, da je uvijek moguće pozvati, naći sveštenika koji bi došao kući kod tih ljudi, znači da ispovijedi i da pričesti, što je vrlo bitno. Jer sama ispovijest i pokajanje bez pričešća ipak negdje nije punoća onoga što bi trebalo da bude u takvim momentima kada čovjek se sprema da izađe iz ovoga svijeta.
Da li o našoj vjeri, oče, treba da imamo i znanje ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na liturgije, postiti i pričešćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Pa to je baš dobro pitanje. Ja lično smatram da je vrlo bitno da hrišćani poznaju svoju vjeru i da znaju u šta vjeruju i kako vjeruju. Često u razgovoru s ljudima pitamo i da li znate simbol vjere. Niko ne zna simbol vjere. Interesantno je tamo, recimo, na ispovijesti, kad sveštenik treba da neko dođe na ispovijest, on prvo ga pita dijete kako vjeruješ. Prvo pitanje na ispovijest, upisano u našim trebnicima, i kaže tamo, da li vjeruješ kako uči naša sveta pravoslavna saborna i apostolska crkva? To je prvo pitanje koje ga pita onoga koji se ispovijeda. Onda ga pita drugo pitanje, da li znaš simbol vjere? Jer to je sva dogmatika i etika i suština našega življenja. Vrlo, vrlo mali broj ljudi to zna. I mislim da je neophodno da čovjek upoznaje svoju vjeru kroz čitanje prije svega Svetoga pisma Novoga Zavjeta. Dijelu isto tako da mali broj ljudi čita Novi Zavjet. Novi Zavjet kao pismo koje nam je Bog napisao, voleći nas i želeći da nam saopšti kako treba da se ponašamo i živimo da bi ostali u zajednici sa njime i da bi bili spaseni. Tako da jedna glava dnevno, ali je bitno da se osvećujemo kroz to čitanje i bitno je Gospod nam se obraća kroz Novi Zavjet. Znači, osnovno je Novi Zavjet da se čita, molitve, kao što rekao smo, redovne, i bitno je da ljudi opet upoznaju osnovne postulate svoje hrišćanske pravoslavne vjere, da znaju šta je ispovijest, šta je pokajanje, šta u pričešću dobijaju, šta to pričešće predstavlja za nas. Ne samo da eto da zinemo, uzmemo i to je to. Znači, ipak je potrebno nešto, danas obilje informacija, tekstova na internetu, knjiga prevedenih o svakoj, da kažem, istini naše vjere, o svakom dogmatu, o svakom događaju u crkvi, tako da apsolutno se preporučuje da vjernici imaju i teoriju, znači znanje o svojoj vjeri, a onda i življenje, jer kako će da žive ako ne znaju kako treba da žive. Tako da opet mislim da je vrlo bitno da ljudi, koliko je to u njihovim, koliko im to vrijeme dozvoljava. Razumite, recimo katihizi Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Eto, taj katihizi za početak je idealan, osnovni, temeljan. I to je neki temelj, što kaže pored Novog Zavjeta, koji nam je dat o osnovnim postulatima svoje vjere. A onda kad čovjek to pročita i kad se zainteresuje, vi uzmite neko kad nešto voli, on će da nađe sve moguće o tome da pročita i da se raspita kako to treba na najbolji mogući način. I vrlo je bitno da zna, jer djeluje da ljudi, uzmite u vrijeme komunizma u našim ovim prostorima, malo je bilo ljudi ubijeđenih hrišćana koji su živjeli svojom vjerom. Većinom je to bilo neko tradicionalno hrišćanstvo tipa Božić, badnjaci, farbanje jaja, slava, ljudi se krštavali, sahranjivali, većinom vjenčavali prije Drugog svjetskog rata, ali je to bilo običajno hrišćanstvo. I čim je došlo do nevolja i progona, većina ljudi je streknula i pobjegla. Opet negdje nemajući ubijeđenost i ne doživjevši svoju vjeru, što kaže svojim životom, ne doživjevši susret sa Bogom. Tako da mislim da je vrlo bitno da ljudi upoznaju svoju vjeru i da pročitaju i da pitaju i da znaju kako i zašto vjeruju. I apostol Pavle sam kaže da uvijek budete spremni odgovoriti ljudima kada vas pitaju kako vjerujete.
Oče Jovane, zato ostalo da... je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala i vama i blagodarim na pozivu i ako Bog da do sljedećeg druženje i viđenja.
Hvala oče, hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Vi nam pišite porukom na broj 069 23 22 13, pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i pozivom na broj 020-228-555. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Zahvaljujemo vam na pažnji. Želimo svako dobro od Gospoda, a sljedeće naše druženje zakazujemo za narednu nedjelju, 23. septembra. Do tada ostajte nam s Bogom.